Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně. Všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný. Očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Z vnuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. Neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy, světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Asérova kmene. Byla značně pokročilého věku, mladá se vdala a 7 roků žila v manželství, potom sama jako vdova. Bylo jí už 84 let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli. Velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení z Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Dneska je svátek svaté rodiny, tedy nejenom té, o které tady dneska mluvíme, kterou tvořila Marie, Josef a jejich syn Ježíš, ale každé rodiny, každé naší rodiny, ze které pocházíme, protože ta má být svatá, stejně jako my lidi. A svatá je tehdy, podle významu toho slova ve hebrejštině, tedy to znamená vydělená pro Boha. Každý člověk je tady pro Boha, každá rodina je tady pro Boha. Myslím si, že to je způsob, jak mu dávat prostor, aby byl ne návštěvníkem občasným, ale aby byl členem té rodiny, Bohu. Pak je každá rodina svatá. Každá rodina svatá, když toto dělá. A jakým způsobem se to dělá, docela pěkně píše třeba Pavel Kolosanům. A prosím, nevytahujme z toho jenom jednu větu, která se někomu může líbit a jinému nelíbit. A totiž to, že žena má být podřízena svému muži. To je jedna jediná věta v celém kontextu, který je tak strašně silný. A není to špatná věta. Jenom zjevně vychází ze zkušenosti Pavla a té doby, kterou on žil. A nemyslím si, že to být podřízený špatně. Jenom si myslím, že není správně se říct, tak ty máš takové pohlaví, tak budeš vždycky podřízen a já vždycky budu vládnout, protože mám to druhé, o kterém není řeč. Už tento postoj je hříšný a ze svatosti nemá nic společného. Podřizovat se máme jeden druhému. Jak to říkal jeden moudrý manžel, s kterým jsem se kdysi bavil, on říkal, Je to o poslušnosti, o vzájemné poslušnosti. Už když dva lidé, dva manželé si chtějí vládnout, tedy rozhodovat a přesvědčit toho druhého, že moje řešení je to správné, už tady je problém. Protože v okamžiku, kdy chci vládnout, tak přemýšlím o svých argumentech, jak přesvědčit toho druhého. Ale jestliže k stejné věci přistupuji tak, že chci být poslušný, tedy poslouchat toho druhého, je-li to vzájemné, pak přemýšlím o argumentech toho druhého. A nejenom těch racionálních. Je to mnohem víc o nějakém procesu, nějaké cestě, vedoucí snad k pochopení nebo přijetí jeden druhého. Že ta podřízenost je důležitá jako motiv, ale nesmí být dána na základě nějakých tabulek nebo na základě pohlaví, to jistě ne. Mnoho věcí se mění. Dnešní manželství a dnešní rodina v mnoha ohledech je stejná, jako byla před 2000 lety nebo před 150 lety, ale v mnoha ohledech taky odlišná. Třeba dneska se tady dozvídáme v Evangeliu, že prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Asérova kmene, byla značně pokročilého věku, že to tady Lukáš musí ještě zdůraznit, bylo jí 84. To je hezký věk. Ale dneska bychom neřekli, že je značně pokročilý. Dneska je zvlášť u žen docela běžný. Není to výjimka. Výjimka je spíš to, když někdo umře dřív, když umře v 50 třeba. Ale to tehdy bylo naprosto běžné. A mimo jiné, to přináší jednu velikánskou změnu. Že manželství, které dříve, a to dříve není zase tak úplně dávno, jo? Třeba v 19. století, které mělo plus minus, někdo si dal tu práci to spočítat, myslím, v českých zemích, průměrná životnost byla asi 13 let, protože lidi umírali. 13 let. Nechci říct, že to není jako náročné někdy 13 let prožít spolu, ale 13 let a 50 nebo 60 let, to je úplně jiný příběh. My dneska máme zkušenost, kterou naši předkové neměli. A vidíme, že to je dost náročné. Mnoho manželství se rozpadá tak kolem 20 let manželství. No kdyby to bylo v 19. století, tak žádný rozvod to není tohoto druhu. Protože jeden z nich umře. Já to nechci tady takhle utilitárně jako jmenovat, ale chci říct, že tak jako je potřeba z písma se inspirovat velmi, nechat promlouvat písmo k sobě, tak je potřeba ale vědět taky to, že i ta skutečnost, které se říká manželství nebo rodina, se prostě vyvíjí. Není to něco, co vzniklo před tisíci lety, několika mnoha, a od té doby je to prostě posvátná kráva. Co to je to manželství? Jo. Řekli bychom, a když se člověk dívá na životopisy třeba svědců, že to jsou ty, které známe, tak si říkám, tyjo, tak on umřel v 35, v takové svatosti, říkám, to není možný, kde já jsem byl v 35, jo. My máme dneska zpravidla mnohem více času na této straně času do smrti. Máme mnohem více času na to, abychom i jako prohloubili tu dokonalost, které jsme zváni. Ale s tím souvisí i to, že přichází mnohem víc možná, mnohem víc krizových situací, které vyplývají třeba i z toho, že jsme spolu prostě strašně dlouho. A nebo já, jako celibátník, můžu říct, že jsem strašně dlouho ten celibátník. Ono to je velmi obdobný. Nebo můžu si říct, jako moji rodiče žijí strašně dlouho. Teď to zní hrozně, ale kolikrát si to člověk řekne? V situaci, kdy se stará o svého rodiče už leta letoucí a třeba nepřichází úplně přímé pohlazení od nich, někdy je to náročné. To taky naše předkové moc neprožívali, protože se umíralo dřív a rychleji. Naši předkové moc neznali tolik jakousi způsobu života společnosti, kde ženy i muži se podílejí naprosto rovnocenným způsobem na tom, jak ta společnost žije. Ano, naši předkové znali to, že v zemědělství třeba typicky, tak muž oral pole a žena se starala ne o domácnost, ale starala se o celé hospodářství. Všechny ty slepice a krávy a tak dál. Oba dva, to bylo normální, oba dva se podíleli na tom vytváření prostě i toho ekonomického zázemí. To znali. Ale jako takový způsob života, kdy ženy a muži vlastně naprosto rovnoceně se jako podílejí na kde kterém povolání, tohle to neznali. A tudíž i v tomto kontextu musíme vnímat to Pavlovo slovo o podřízenosti. Myslím, že ten motiv je velmi důležitý. A jak už jsem to říkal, podřízenost má být vzájemná. Je spousta věcí, které by se o rodině daly říkat. Ta obrovská inspirace je svatá rodina. Konec konců podívejte se na tu podřízenost ve svaté rodině. Jo? Říkáme, že je to vzor a to skutečně je, ale kdo tam byl při nejmenším začátku ten hybatel? Josef to nebyl. Josef se musel podřídit rozhodnutí Marie. To udělala ona, aniž by se ho ptala. Ať se stane podle tvého slova, říká Bohu. Josef to musel přijmout. No nemusel, ale udělal to, protože se podřídil dobru, jak své ženě, tak Bohu v té chvíli. A v jiné fázi to byl zase Josef, který rozhodl. Marie, jdeme do Egypta, tady není bezpečno. Nebo po několika letech, Marie, jdeme z Egypta do Nazareta, už je čas. Jak říkal jednou Marcel Javora v kázání tamhle dvou mladých manželů, že jo? Dušku, se mi moc líbilo. On říkal, že proč ale Marie bez řečí jako se zvedla a šla? Protože věděla, že Josef to své rozhodnutí konzultuje s Bohem. Že to není jako způsob jeho nadvlády, že si řeknu, a já chci, a tak to udělám, a ty budeš poslouchat, protože jsi žena. Ona naprosto důvěřovala Josefovi, že to je Boží. Že on to konzultuje s Bohem a nemá jediný důvod říct jediné slovo proti tomu. Stejně jako Josef nakonec přijal to Mariino rozhodnutí. I když si to představte ve své rodině, představte si, že tak závažnou věc, nebo podobně závažnou věc, úplně stejnou asi nezažijete, ale tu podobně závažnou věc, že to rozhodne vaše milovaná žena sama, nebo naopak. Tak to je krizová situace přece. Tak aspoň bys mi to mohla říct, ne? Nebo něco, že takhle uvažuješ a najednou přijdeš do toho věci. To je krizová situace. Ale skrze ty krizové situace můžeme růst. Ale je tam důležité, co říká Pavel Kolosanům. Odpouštějte si vzájemně. Nad tím vším, ať je láska a tak dál. To je dobrý text k rozjímání. Pro každého, ale když dneska tady slavíme rodinu a manželství zvlášť, tak o to víc. A ještě mi přijde jedna úžasná věc na svaté rodině a to je to, že víte, když se, a to jsou strašně škodlivé věci, když se zobrazuje Marie jako ta líbezná tvář, Josef, který mlčí za každých okolností a je vždycky jako ten druhý někde v pozadí a tak dál, to je strašně škodlivé. Zaprvé to tak nebylo, zcela zjevně. A za druhé, jako je tady... Tady tenhle ten pohled, kdy se i o Josefu vymluví jako o pěstounovi někde vzadu, tak trošku jakoby naznačoval, že to, že Bůh zvolil svoje zrození do tohoto světa, že tam měl teda tu matku a toho otce, zejména u toho otce, tedy toho pěstouna, toho Josefa, že to byla trošku pragmatická záležitost. No hol to tak tehdy muselo být, ta Marie by to nepřežila, že jo, kdyby byla sama. Ale to je strašlivý, představte si, že Bůh je takový pragmatik, že by Josefa jenom použil. To tak přece není. Bůh není žárlivý. Nemá problém, že otcem není jenom on sám, že otcem stejně tak je Josef, tak jako je matkou Marie. Jo. Ale věřím tomu, že chtěl, aby se to zrození a ta výchova, ten život se odehrál v tom, co rodina může přinést, v tom, co manželství může přinést. Určitou vřelost, blízkost, něhu. Jaký by z Ježíše vyrostl zraněný člověk, kdyby nevnímal, že Josef s Marií se milují? Kdyby tohleto neviděl, kdyby z toho nevyrůstal, kde který psycholog vám to řekne? Jak by byl zraněný, jak by byl postižený celý svůj život? A to on nebyl. Víte, proto si myslím, že je rodina a manželství naprosto zásadní prvek, jako způsob života, společenství, jako který existuje. S naprostým respektem ke všem, kdo to manželství nemohou žít z jakéhokoliv důvodu, nebo nežijí. Ten respekt musí být vždycky obrovský, úcta. Úcta i k hlubokým přátelstvím různého druhu, které jiní lidé žijí, ano. Ale v žádném případě nesmíme se nám tom utopit to, že to základní společenství, ze kterého žijeme, je manželství a rodina. Že tak to je. Bez toho bychom všichni zahynuli a nemluvím pouze o genetice nebo o nějakých vajíčkách a spermích. Bavím se tady právě o tom, té ženě a o tom muži, kteří se prostě milují. Stávají se tak svatou rodinou. Dávají život. Dávají život. A jestliže přijde krize, jestliže přijde nějaké rozbití a přijde-li odpuštění, pak to je přece zmrtvých vstání. Odpuštění je zmrtvých vstání. Nebo znamená, vede k tomu něčeho, co se zdálo mrtvé a bylo. Když to je přece zkušenost k nezaplacení. A já vím, že možná, že někdo teď může trpět, že se říká, ale moje manželství prostě se rozpadlo. Nebo je tam nějaká hrozivá těžkost, překážka, boj, nebo nevím co. Ale berme to jako součást toho našeho dlouhého života, kdy tohleto hraje roli. Víte, já tady pozvu za chviličku vás, kdo budete chtít, k obnově manželských slibů. A vím, že to může být pro někoho bolestivé. Ale víte, že to říká nejenom právo, ale že to patří k nějakému učení o rodině, o manželství, jako společenství církve, že manželství je něco, co nezničí ani rozvod. Zničí toho hodně. Ale to manželství nepřestává. Nepřestává. A když si člověk představí ten manželský slib, co v něm je přítomné, tak přece můžu i vůči tomu, který mě strašně zranil třeba, a kterého jsem zranil i já, který už je pryč, nepotkávám se s ním, tak přece ale odpouštět, mít v úctě člověka, milovat, jak to jde v té chvíli, jako člověk může milovat člověka. Vyjadřovat jako blízkost v tom, že ponesu dobré i zlé. Pomůžu, když to jenom půjde. I kdyby to měla být takzvaně v uvozovkách jenom, konec uvozovek modlitba, protože modlitba není jenom. Nemůžu s tím druhým člověkem žít, nemůžu s ním sdílet prostě to, co manželé spolu sdílejí, ale posílat jako mu odpuštění, modlit se za něho, to přece můžu. A myslím si, že i to je způsob, jak ten, jak to manželství vlastně, jak ten závazek, který jsem někdy dal, jak může žít. A čím víc ten druhý byl a je třeba hrozný, tím víc. Tak ber nebo nech být, jo. Nic vám samozřejmě nevnucuju. Jenom mi přijde, že to je něco, co fakt může proměňovat svět. Modlit se za vrahy v Rusku nebo vrahy někde ve svaté zemi, navzdory tomu, že to zmítá našimi emocemi, tak je to vlastně relativně jednoduché. Protože to dostatečně daleko. Ale modlit se za někoho, kdo zavraždil třeba kus mé duše v manželství, nebo se o to svou pokoušel, no tak to je. To je přece něco velkýho. Bože, nepřičíte jim tento hřích, říká Ježíš na kříži. Tečka.